U hronici trećeg programa možete slušati osvrte Darija Grgića na knjigu Igora Mandića Predsmrtni dnevnik, koju je nedavno objavila izdavačka kuća VBZ iz Zagreba. Izgleda da Igor Mandić ovaj put ništa nije htio prepustiti slučaju, inspiraciji, interpretima vlastita djelovanja, jer je u četvrtoj svojoj autobiografskoj knjizi jasno definirao o čemu se kod njega radi. Kad kažem četvrtoj knjizi, to je u smislu književne vrste teksta točno, no od kojeg god čitao Mandića lako će se složiti da je on autobiografičan i kad piše književnu kritiku. Kod njega, na veliku sreću ove književnosti, nema ledenih i lažnih objektivacija, micanja u stranu od knjige o kojoj piše, ne bi li ju se tako jasnije sagledalo i vidjelo. Što ne znači da je Mandić pisao na pamet. On bi uvijek na bregove oko knjige dovukao sve teorijske topove. Da bi se vidjelo što Mandić radi, dovoljno je sjetiti se ocjena Matoševa kritičarskog djelovanja. Ovaj vrhunac književnosti u Hrvata bio je svojedobno otpisan kao impresionista, no danas je moguće, kada je ocjena tuđih radova u pitanju, vidjeti do koje su mjere onodobne akademske procjene bile falične, isfrustrirane vlastitom književnom nemoći koju nije bilo moguće zakrpati protetičkim akademskim znanjima. Matoš je bio precizan dijagnostičar, snajperista teksta. Uglavnom Mandić, kao nekoć Danilo Kiš, koji je rekao kako nakon objavljivanja nove knjige daje intervjue samo stoga da kritici dade interpretativni okvir, jer se ne usuđuje ništa prepustiti njihovim znanjima i intuicijama, ovdje u Predsmrtnom dnevniku, koji već naslovom provocira sredinu, objašnjava što je književnost kakvu on nastoji pisati. Jedan od markera takvog čitanja književnosti kakvog bi valjalo po svaku cijenu izbjeći, Mandić vidi u leksikonu stranih pisaca školske knjige iz 2001. godine, iz kojeg su uredno izostajali svi pisci kritičke i intelektualne proze. A pravim se piscima smatralo onda i sada podjednako samo beletriste, pjesnike, noveliste, romanopisce, dramatičare. Bilo koji pop, piše Mandić, recimo iz 16. stoljeća, koji je sačinio kakav brevijar ili tko zna koja popadija iz recimo 18. ili 20. stoljeća, koja je skuhala koju zbirčicu pjesama, uvijek su bili, jesu i bit će važniji od pisaca koji misle. I onda Mandić s pravom u nastavku piše kako se ove pametne misleće autore tretira kao autore nekih književnih podvrsta, kao što su eseji, putopisi, feljtoni, memoari, filozofije, književne povijesti, kritike, teorije. Naprosto, zaključuje Mandić, riječ je o suzbijanju pameti u literaturi. Čak i kada je riječ o intelektualcima koji znaju pisati za široke mase, odnosno od njih biti prihvaćeni. Ovo podcjenjivanje od kojega u pravi smisao književne riječi gotovo posve neupućene kreature kritičku literaturu odbacuju kao sekundarnu, svakako bi u hrvatskoj književnosti deplasiralo jednog Montaignea kao vjerojatno kompulzivnog citatomana, koji nije u stanju ni jednu svoju misao završiti bez obilatog navođenja misli iz starine. A u drugom smislu, a glede naše književnosti u vezi s kojom imamo primjer upravo iz biografije, bibliografije ovdje obrađivanog autora, sjetimo se njegove knjige Kritika, književno stratište, za koju se može reći kako je, a budući da se radi o književnosti koja nam je datumski blizu, pa se sve lako može provjeriti, potpuno superiorna svojim povodima, tobože pravim književnim djelima, pomno u knjizi obrađivanima. A kako radi Mandić to što radi? On između ostalog uvijek igra i na provokativnost. Negdje zapisuje kako je problematičan jer je njemu sve problem. Što će reći kako se radi o autoru kojemu se ništa ne podrazumijeva, nego se uvijek radi o prigodi za nova mozganja. A ova mozganja redovito imaju najbolje moguće društvo Mandićevih lektira, koje su u odvojenom slučaju ovog posmrtnog dnevnika orijentirane na smrt i autore koji su se smrću bavili. Pisce poput Jankelevića i Morina Mandiću, posebno bliskih Montenja i Epikura, od domaćih Kuzmanovića i njegovih u svjetskim okvirima dragocjenih zapisa o vlastitom umiranju. Provokativnost teme, način na koji isti onaj obični, grubi, otupjeli puk, sve da se smjestio i u leksikografske zavode, koji pisce kritika smatra drugorazrednima, mogao bi slično reagirati i na tematiku ove knjige. Reći da Mandić umire već godinama, da se općenito umire od vajkada, da to nije tema, da šta on sad sablažnjava mirni puk hrvatski nekakvom smrću, da što ne uživa u životu dok može i slično. I sad da i ja budem pokvaren pa spomenem knjigu koju je Mandić zaobišao spomenuti u svojem dnevniku, a to je Filip Aries i njegovo značajno djelo Eseji o istoriji smrti na zapadu, prevedeno i objavljeno u Beogradu 1989. u prijevodu Zorice Banjac, kojemu vječno stremi duh našeg pisca, nasljedujući tako bliskemu Matoša i Ujevića, koji su svaki na svoj način u tlori svog duha upisali kulturne emanacije ovog grada. Pišući u kudikamo razvijenijoj kulturi, Aries konstatira kako se, kada je otpočeo s pisanjima eseja koji su u njegovoj knjizi doživjeli ukoričenje, ovu temu nije specijalno tretiralo, no da je potkraj njegovih 15-godišnjih istraživanja doživio preplavljivanje scene upravo tematiziranjem smrti, kao i da je sve to što radi račun bez krčmara, što ja odbijam tumačiti u smislu koji mu je dao sam autor, rekavši kako su ga ostale obaveze usporile u poslu, nego brutalnije ono glavno, sama smrt još se nije počela događati, pa se radi o izvanjskom istraživanju. Ovakvoga tumačenja svjestan je i to debelo i Mandić. Njegova knjiga Biografsko utemeljenje, osim u apstrakciji vlastite smrtnosti, koja se doduše u starosti konkretizira boljkama i nemoćima, ima i u smrti kćerke koju ovaj autor ožaljuje svakim napisanim retkom od 2004. kada je njegov život neopozivo po vlastitim riječima zakoračio u onu ujevićevsku matorost. Dakle, ne sama smrt, nego njene predstraže, umiranje sa svim popratnim posljedicama, s onom perverznom algebarskom radnjom oduzimanja i nestajanja sposobnosti, kada na mjesto nekadašnjeg aktiviteta stižu boleštine i akvititetne neimaštine, to je prava tema knjige, a u nju su uključeni stavovi kao što su ih prema smrti zauzimali korifeji zapadnoga mišljenja plus nekoliko misaonih kapi s istoka, možda i prvi puta u kompletnom Mandićevom opusu. Ono što je važno, a što bi čitatelji trebali znati i što se zaboravlja, jest činjenica da se tretman smrti u zadnjih nekoliko desetljeća jako promijenio. Aries piše kako je nekoć sve to bilo jednostavno. Predosjećanje smrti bilo je dio intimnog rituala kojega je slijedio javni ritual oproštaja sa samrtnikom kao predsjedateljem. Umiralo se bez žurbe, ali i bez pretjerane sporosti. Sve je bilo odmjereno, tempirano, budući pokojnik nije oduživao umiranje. Granica koju se danas uz pomoć predsmrtne medicine često i obilato prekoračuje. Iznenadna smrt bila je improvizacija i za nju kao da je umirući morao imati dobro opravdanje, pogibija na ratištu ili pri poslu, tek su neke od njih. Znači, u slučaju improvizirane smrti, Mandić pisanjem ovakvih dnevnika stječe čak i u okviru tradicionalnih umiranja vrlo veliki legitimitet i opravdanje. Pisac koji umire pišući ili diktirajući kao Vojislav Kuzmanović, to bi trebalo biti životni poziv, doista odživljen do kraja. Ovakvi autori i smrt, kada je već navodno nije moguće preživjeti, mogu barem javno prikazati, s barem njenim prijelazima i zatamnjenjima. Aries postavlja pravo pitanje, a ono je ujedno i odgovor svima koji se pitaju zašto Mandić piše o smrti. Kako prema tome priliči umreti u našem društvu? Iz svega dosad rečenoga, Mandić kao pisac na Entu nije mogao izabrati dostojniji način oproštaja. On je predsmrtnim dnevnikom pisanim od 9.4.2014. do 28.8.2015. oko sebe okupio svojtu, svoje čitatelje i krenuo im testamentarno ili ne oporučivati ono što je od života uživao s najviše gušta, a u njega se radi o atipičnoj količini čitateljskoga, izjeličkoga i pilačkoga erosa, a sve to posebno je važno naglasiti baš danas, kada je smrt, za razliku od prošlih vremena, postala nešto posve anonimno. Danas više ne živimo kao jedinke koje prepoznaju znakove smrti, piše Aries, nego smo ovu slutnju prepustili liječnicima i bolničarima. Sada su samo oni inicirani u tako važan moment svačijeg života. Mandićev predsmrtni dnevnik tako nije samo puko provokativan u smislu današnje Facebook i Twitter provokativnosti, nego u najbanalnijem društvenom smislu koji danas zaobilazi činjenicu smrti i u kojem smo svi predodređeni za dug život i gdje će smrt biti neka bezimena epizoda iz bolnice u kojoj će se prije toga bolnički sustavi aparaturno potruditi da sve traje što je moguće duže, pa makar, a tako najčešće biva, i bez trunke svjesnoga stanja, a kamoli nagovještaja volje umirućega. Samu smrt današnja civilizacija tretira kao krajnje neizvjesnu, uopće vam sve to oko smrti, pogotovo u suvremenosti krcatoj vječno mladim starcima, baš i nije najjasnije, što se ne može reći za postupanje s umrlima, koje je jedan od najlukrativnijih biznisa. Sugovornika, pogotovo domaćih, Mandić ima malo, ali ih ima. Jedan je Stanko Lasić. Njegov pogled na smrt Mandić smatra pomalo morbidnim. Lasić je htio stalno držati misao na smrt uza se i mislio je kako je lišen iskustva umiranja koga od bližnjih na svojim rukama, što doista zvuči jezivo, ali i u smislu u kojem govori Ariesova knjiga i ne tako neobično, pogotovo u svjetlu ove posvemašnje okrenutosti glava na drugu stranu kada je ova tema u pitanju. Tako da je predsmrtni dnevnik, osim što je pisan u sjenama raznih Mandiću važnih smrti i umiranja, a to, kako rekoh, nije isto, zapravo još jedna Mandićeva smrću zasjenjena proslava života življenog kompletnim preostatkom pluća, kojih kod ovog kita, srećom, ima dovoljno za ozbiljno zaranjanje ispod svih površnosti našeg suvremenog života. Knjiga je slagana slično kao i njegove prethodne tri autobiografske eskapade, Sebi pod kožu, nehotična autobiografija, U zadnji čas, autobiografski reality show i Oklop od papira. Znači, unutra ćete zateći Mandića kako daje intervju, kako se sjeća vlastitih onanija, kako vam podastire davno napisani tekst kojeg nije uspio prije objaviti, kako zdvaja nad dipsomanijskim sklonostima, kako si ne može pomoći kada je čitanje, ogromno čitanje posrijedi. Autobiografije su obično puno namještenije od ovoga s čime će vas Mandić suočiti u predsmrtnom dnevniku gdje on, a što bi se kao metafora moglo proširiti i izvan alkoholnih avantura, kako ga neispijene čaše nisu uspjele skrenuti s krivoga puta, da se ovaj ikonoklast ovdje ugodno smjestio u malu, ali biranu tradiciju pisaca i teoretičara koji su se doticali naslovne teme. Pred smrti, predvorja u koje na koncu uđu svi živi i oni koji se tako osjećaju, a to nisu, jer čovjek može nositi tijelo, a da duha unutra nema, što je kao fenomen opjevao Tin Ujević ili kao esej razigrao Daniel Dragojević. S nadom da mu ovo nije posljednja knjiga i pojavljivanje ove možemo samo pozdraviti, jer hrvatskoj književnosti nasušno nedostaju pametno ispisani reci, pa makar ih se kasnije i zaobišlo manje pametnim leksikonima. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Darija Grgića na knjigu Igora Mandića Predsmrtni dnevnik, koju je nedavno objavila izdavačka kuća VBZ iz Zagreba.